Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Dragiša Vučinić. Istovremeno bio je vrhunski košarkaš i student elektrotehnike. Iako je povremeno zapostavljao jedne obaveze na uštrb drugih, u oba poziva bio je i tekako uspešan. Osvajač je srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 1971. dok je sa Crvenom zvezdom trijumfovao u Kupu pobednika kupova, osvojio 2 titule državnog prvaka i 3 kupa. Kao inženjer dao je ogroman doprinos u poslovnim uspesima nekih od najvećih domaćih preduzeća.
Moji roditelji su bili intelektualci, ja sam rođen u Mostaru, 1948. godine, znači posleratno dete. Otac je bio u to vreme na nekim funkcijama političkim i privrednim, direktor boksnih rudnika, neki načelnik u Srezu, tada to bio Srez. Relativno smo dobro živjeli. Otac, majka, ja i brat. Ja sam išao na utakmice Veleža u ranom detinjstvu. To je ipak mali grad bio, pa su me puštali. Kao dečak od 6-7 godina idem na utakmice i bio sam zaljubljen u fudbal. I igrali smo fudbal po ceo dan. Posle kad sam postao već momčić i porastao sam toliko da bi se više fudbal nije bila igra za mene, opredelio sam se da igram košarku, jer tad je već u Mostaru napravljen košarkaški klub i ja sam bio jedan od prvih članova tog kluba. Bio sam u društvu mnogo starijih. Suštinski to su bili rukometaši koji su se opredelili da igraju u košarku. To je bilo 62. godine. Prvim godinama su nas trenirali poznati košarkaši koji su služili vojni rok u Mostaru. Tako da jedan od prvih trenera mojih je bio Dragoljub Pljakić, Pljak, poznati igrač košarkaš kluba Radnički i posle i trener. Posle njega je bio Mitat Belegu iz Peći, jedan izuzetan trener i pre toga igrač poznat na Kosovu, sljedeću godinu dana. E, posle toga ja sam već došao u situaciju da dođem u Beograd, jer sam završio srednju školu u Mostaru. Ponudili su me ljudi Zvezde da dođem da igram. To se i desilo 67. godine. Ja sam dobio ispisnicu kluba, saglasnost Republičkog saveza Bosne i Hercegovine, a onda sam morao da čekam 9 mjeseci da bi mogao da nastupim za klub. Znači od oktobra 66. do juna 67. godine. U isto vrijeme je Ljubodrag Simonović iz Kraljeva dobio saglasnost 15 dana pre mene, pa je on 15 dana pre mene 67. godine i zaigrao za košarkaški klub Crvena zvezda. Znači 9 mjeseci da ne igra, što je bilo stvarno potpuno nepotrebno, posebno za mlade igrače kao što smo mi bili 18 godina, ti nemaš zvaničnu utakmicu, imaš trening, ali nemaš utakmice. Taj pravilnik je promijenjen posle i...
Kako je bilo to navikavanje na Beograd, verovatno ste ovdje bili bez porodice po studentskim stanovima ili u nekom studentskom domu. Duci Simonović mi je pričao da ste bili cimer jedno vrijeme.
Da, mi smo došli u Beograd maltene isti dan, obojica smo završili srednje škole 67. godine i onda smo došli u Beograd i smješteni smo bili privatno u porodicu gdje nam je bilo obezbeđeno stan i ishrana. Posebno je to bilo važno jer smo mi bili ipak dečaci koji su se odvojili od kuće gdje su roditelji brinuli o nama. Moj motiv je bio da upišem fakultet, Lucije isto tako, upisali smo ja elektrotehnički, on pravni fakultet. I košarka nam je bila pre svega hobi i ljubav, tako smo to doživljavali. A fakultet je bio na prvom mjestu. Meni je bilo u prvoj godini znači mnogo teško jer... Moj fakultet je bio izuzetno zahtevan, morao si da ideš na predavanja, vežbe. A imao si s druge strane obavezu dva treninga dnevno. I evo sad gledam s ove distance, ja stvarno više ja ne znam kako sam to uspeo, ali eto uspeo sam. Još dok sam bio u Mostaru, već dve godine bio reprezentativac, juniorski reprezentativac Jugoslavije tada i 65. i 66. sam po dva mjeseca bio u Beogradu u sportskom centru Košnja gdje smo pod komandom Ranka Žerevice vežbali celo leto. Išli smo na takmičenja na balkanska i evropska prvenstva. Tako da ja sam već upoznao Beograd i taj odvojen život od porodice mi nije predstavljao neki prevelik problem. Ono što mi je bio problem u prvoj godini je što je bio kratak dan. Nemaš jednostavno dovoljno vremena da sve svoje obaveze izvršim. Što se tiče treninga, tu nije bilo uopšte razgovora da možeš da ne dođeš na trening. Trening je bio prepodne, šuterski trening, popodne dva sata, izuzetno naporno. Ostalo je tvoje vreme da se organizuješ, da li ćeš da odmaraš, da li ćeš da učiš, da šta ćeš da radiš, niko te nije pitao, zaista. Tako da sam uspeo u prvoj godini, kad mi je bilo najteže, da prebrodim krizu, psihičku krizu koju sam imao. I jednostavno, kad sam progurao prvu godinu, onda sam rekao, pa nije ovo tako strašno, polako ćemo da pravimo kompromise. I tako se i desilo. U mom kasnijoj karijeri, cijela moja karijera su bili kompromisi. Ako zapostavim fakultet, onda sam u košarci napravio nešto. Ako zapostavim košarku, onda sam na fakultetu napravio nešto. Tako da to se odrazilo posle i na moju karijeru i posebno na taj reprezentativni ciklus gdje je bilo godina gdje sam nažalost morao da odustanem od poziva i to treneri baš i nisu prihvatali sa podrškom, nego je bilo, dečko, opredeli se, hoćeš ti jedno ili ćeš drugo. Ja sam želio uvijek da završim fakultet, a košarka da mi bude neko zadovoljstvo, što je suštinski i bilo. Pa jednostavno nismo mi imali izbora. Nama košarka nije obezbeđivala egzistenciju. Znači, mi smo bili prva generacija koja je, u Zvezdi kažem, koja je ipak bila plaćena da možeš da živiš korektno. Da možeš da izađeš ishranu, oblačenje, neka sitna zadovoljstva, ali da ti obezbedi egzistenciju apsolutno je bilo isključeno. Najveće dobit je bila što smo dobijali stanove, kao što su dobijali ljudi u firmama i tako. Eto, mi smo imali tu šansu, pa smo i ja i Duci, Moka i Kaponja dobili smo te stanovi. To je najveća dobit za to što smo se bavili sportom. A egzistencija je bilo nešto što moraš sam sebi da obezbediš. Da li ćeš ti to kroz školovanje, da li ćeš posle kao trener ili menadžer ili, znači, niko ti nije garantovao da ćeš posle sporta imati solidan život i mogućnost za napredovanje. Znači, ja sam sam sebi zacrtao da moram završim školu i to sam uspeo. '67. se još igrala Liga Napolju. Ciklus je bio proleće i jesen. Preko zime se nije ni igrala košarka. Luci i ja smo igrali tu polusezonu Napolju i odmah smo nastavili 67. u oktobru da igramo u hali. E sad, Beograd nije imao odgovarajuće hale i onda smo mi igrali na sajmištu u hali 3 Beogradskog sajma. Ta hala se spremila za sportsko takmičenje. Postavili su parket, koševe, neke montažne slačionice i tu smo igrali, koliko se ja sećam, godinu dana. Posle toga napravljena je hala na Novom Beogradu, hala sportova, i tu smo prešli i igrali smo do 75. kad je, ili 4. kad je napravljen ovaj Pionir. Prešli smo u Pionir i tu sam ja izvršio karijeru.
Kako su izgledale te utakmice dok ste igrali na polju? Sigurno nije bilo odlaganja, pada kiša, mora da se trenira ili da se igra utakmica.
To su bili sa ovog stanovišta nenormalni uslovi, a za nas su to bili normalni uslovi. Bilo je klizavo, morao si da prilagodiš svoju igru okolnostima i mogućnostima u tom trenutku. Nije bilo skokova, nije bilo šprinteva, bila više statična košarka po kiši. Pričamo, table su bile isto klizave, u tablu se nije moglo šutirati, morao si direktno šutirati. Tako si ti prilagodio svoju igru. Kad je bilo lepo vreme, onda je bio problem prašina. Lopta je se vrlo brzo uvati se oko nje prašina, pa je ona klizava, onda smo imali mokre preškire, pa smo je brisali i tako. Ali sve u svemu, nismo mi ništa gledali nenormalno u tom trenutku. To je bilo normalno, nismo ni znali za bolje. Kad su se pojavile sale i parket, kao da mi je neko stavio federe u patike. Jesi mogu bolje da skočiš, više da skočiš, brže da reaguješ. Vrlo brzo su se mi privikli na bolje i posle 70. godina igrali bi neke kup utakmice u provinciji sa nekim nižerazrednim klubovima gde smo igrali napolju i to nam je bilo onda tek jako teško.
Tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps, je suis là, le cœur battant, moi ne plus penser qu'à toi. Inquiéter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Mais si à cet instant, très doucement, je sens ta main se poser sur la mienne, de joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. À cet instant très doucement, je sens ta main se poser sur la mienne,
De joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots, je t'y dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragiša Vučinić.
Ja sam imao privilegiju da dođem u isto vreme u prvi tim kad je moja generacija, juniorska generacija, u Zvezdi stasala za prvi tim. Moka i Kaponja, Sarjanović su bili juniorski reprezentativci i mi smo se znali sa priprema, sa takmičenja, a Duci je bio isto reprezentativac, igrao je za Slogu Kraljevo, ja za Lokomotivu Mostar i srećom pa smo isto vreme prešli u prvi tim. I tu smo zatekli kapitena i našeg starijeg drugara Vladimira Cvetkovića koji je apsolutno nam dao podršku i mi smo već u prvoj godini osvojili drugo mjesto iz Olimpije. I to je bila sigurno najmlađa ekipa u godinama koja je se tako visoko plasirala. Imali smo ispod 20 godina, svi osim Cvetkovića. U drugoj godini smo osvojili prvenstvo države. To je bilo za mene jedna srećna okolnost da dođem u klub u kome je moja generacija došla u poziciju da predstavlja oslonac klub. U prvim godinama to je bila trka između Olimpije i Zvezde, poslije toga se pojavila Jugoplastika, a poslije Jugoplastike Partizan. Mi smo imali peh da smo dva prvenstva izgubili svojim greškama. Jednom lošom utakmicom osvojili smo 70. godine drugo mjesto iza Olimpije, mislim za jedan koš bio u pitanju. I 73. godine iza Radničkog smo bili drugi, iako smo bežali Radničkom dve ili tri pobjede pri kraju prvenstva. Osvojili smo dva prvenstva, ali mislim da u odnosu na kvalitet koji smo imali, da ne oslikava realnu snagu našeg tima. Taj odnos nije bio baš najbolji. Dosta je bilo sujete između pojedinih igrača. Ružno je bilo da sad ja tu iznosim neke detalje, ali mislim da smo mogli mnogo, mnogo više osvojiti, da smo bili zaista tim, da smo predstavljali jednu zajednicu. Nažalost, mi smo u pojedinim trenucima bili samo brojevi igrači koji su otaljavali svoju obavezu bez zajedništva, to koje je bilo neophodno da bi vrhunski rezultat mogao da napraviš. Ja to sad s ove distance gledam krajnje realno. U trenutku tom možda i nisam bio realan, jer ja sam bio jedan od tih koji je imao neko svoje mišljenje i stav da nešto nije dobro. U stvari, u tom trenutku je problem bio što smo gledali na probleme, a nismo gledali na zajednički interes da napravimo rezultat koji je bio mnogo, mnogo vredniji nego glupa rasprava a ko je bio u pravu i ko je više zaslužan i tako. Nažalost je bilo tako, ali ipak smo mi napravili dva prvenstva, ne znam, tri kupa smo osvojili, pa jedan kup kupova, pa bili smo u polufinalu kupa šampiona. Tad, to su sve rezultati za respekt, ali obzirom na kvalitet koji smo imali, mislim da smo mogli više. Pa registracijni pravilnik je bio takav da nisi mogao da akumuliraš sve najbolje igrače u jednom klubu. Jer suštinski bilo je nemoguće da pređeš iz kluba u klub ako ti klub ne da ispisnicu. To niko nije dao ispisnicu. Ta liga je imala podjednak kvalitet. Hrvatski klubovi su bili izuzetno jaki, Zadar i Voplastika ili Split u nekom periodu, zatim Lokomotiva iz Zagreba sa Plečašom, ovamo si imao Đerđu i Čosića, u Splitu si imao Skansija, Šolmana i Ratu Tvrdića, to su bile ekipe. A onda si imao ove manje klubove, gdje si jako teško mogao da dobiješ, recimo Čačak. Imao si Radmila Mišovića i vrlo kvalitetni igrače oko njega, tu i Kiča jedno vrijeme bio. Imao si Rabotničkog, koji je tamo mogao dobije bilo koju od nas. Jako, to je jako teško, to je uspjeh kad dobiješ Rabotničkog u Skoplju. Pa si imao u Beogradu 4 kluba, svi su oni bili izuzetno kvalitetni Partizan, posebno sa Kičom i Prajom, evropski klub. Pa si imao Radnički, koji je imao jedno vrijeme izuzetne igrače. Marovića, ne znam, Damjanovića, pa Ivkovića, pa Jarića, sve su to bila imena. Pa si imao Beograd. Imali smo jednu ligu da imala 12 ili 14 klubova podjednakog kvaliteta. To su bile nijanse u pitanju. I svaka utakmica je bila teška. I u takvom jednim uslovima mi smo i napredovali. Dobro, bilo je tu raznih smicalica, bilo je vreme gdje te tenzije su se suzbijale, imali smo mi kad dođeš u Split i u Zadar i eksesa gdje su nas vređali, pljuvali, zvarno nedolično ponašanje publike, nikad to u novinama jedno slovo nije bilo, to je bila takva klima politička, u Zadar je se to desilo, mi smo dobili Zadara, mislim da je to bila 71. godina za vreme mas pokreta. Utakmica je bila u oči Božića katoličkog i u sali je bilo 3000 sveća. Gdje ti od tog dima i od tog nisi mogao da dišeš, ne da igraš utakmicu. I mi smo to završili. I kad se utakmica završila, mislim da se svjetlo ugasilo, gađali su nas predmetima, svećama i štapovima nekim. I kod njih se silazi u slačionicu u podrum. I mi smo nekako se dokopali slačionice, milicijskim kolima, maricom su nas izvukli recimo u 3 noću. I trebali smo da letimo avionom i on je otišao davno, onda su nas odveli do Benkovca ili ne znam tačno gdje je voz bio za Zagreb, pa smo došli do Zagreba i avionom za Beograd. Jedno slovo to nije bilo u novinama, ali eto, bilo je. Bilo je. Bilo je i divnih utakmica gdje su to nas dočekivali prijateljski. Recimo, mi u Zagrebu nikad nismo imali problem. Za razliku od ovih dalmatinskih gradova. Nikad sa Lokomotivom odigraš utakmicu, Bog zna kako se s njima rastaneš. Isto oni u Beogradu su bili primljeni. Tako, Beogradu je bilo korektno navijanje i mislim da ni jedan jedini klub nije imao nikad ni jedan problem. Bilo isto i Čačku. Ređali su nas, iako smo mi srpski klub, za njih smo bili cigani i svašta, ali to su navijači, kad se završi utakmica je potpuno druga priča. Bilo u Skoplju isto tako, bilo je pritisaka. Ali to je sve kad sabereš bilo normalno i to je opet davalo i draž nekog u takmičenju i ta publika se na neki način vezala za košarku, mnogi su uživali u tom navijanju i mi smo to gledali kao nešto normalno. Zaista nikad niko nije pravio neki problem posebno. Svi su to bili drugari naši, recimo i Čosić kad dođe u Beograd. Mi smo rasli zajedno. Ja sam s Čosićem od 65. godine sa priprema reprezentacije pa do kraja karijere drugar. U Splitu isto tako sa Šolmanom, sa Skansijem, sa... Između nas nije bilo nikad nikakvih problema.
Idemo i ovom najvećem uspjehu Crvene zvezde i vaše generacije, trijumfu Kupu pobednika Kupova 1974. Da li ste vi u klubu uopšte očekivali na početku sezone da možete do trijumfa?
Te godine je Zvezda napravila možda najjači tim do tada. Živković je dobio pravo da igra. Stalno je Zvezdi bio problem da dovedemo nekog visokog centra. Ja sam igrao na poziciji centra sa 2 i 3, nedovoljno snažan i nedovoljno visok, ali na neke druge načine sam parirao tim visokim igračima i to je bilo relativno uspješno, je to bilo, ali je uvijek se težilo da se dovede neko ko može da to svojom snagom i da donese neki boljitak Zvezdi. Meni je to isto odgovaralo, jer sam tad idem na poziciju 4, to je pozicija drugog centra, što meni mnogo više odgovaralo nego na poziciji 5. I tad smo to sklopili, da smo imali apsolutno jedan tim koji je respekt bio na poziciji 1 Moku, na poziciji 2 Ducija, poziciji 3 Kapičić, 4 ja i 5 Živković. I ne možeš bolje da imaš. I očekivali smo da ćemo osvojiti prvenstvo lagano. Međutim, to se nije desilo, nažalost. Nažalost, trener nam je bio Aca Nikolić, znači vrhunski trener, i tu su se već pojavili problemi na treninzima. To zajedništvo nije bilo dominantno kod nas, nego su bile više individualni i solistički pristupi. Ko će dati više koševa, ko će igrati bolje, koga će u novinama da istaknu. I to se odrazilo na rezultat. Mi smo izgubili 2-3 utakmice u prvenstvu i već se vidilo posle prvog dela da ne možemo da osvojimo prvenstvo. Mislim da je osvojio to da li Partizan ili Jugoplastika, ne mogu se setiti sada koje te godine. Onda smo se bacili na ovaj kup i vidjeli smo da je đavo odneo šalu. Uspeli smo da pobedimo neke utakmice koje su bile izuzetno teške, to su da ja eliminišemo italijanski klub, mislim da se zvala Sakla iz Torina, odakle tako se zvao klub.
Što je ja, bila 93-86.
Da, eto vidite. To je bila, kako bih rekao, prekretnica, i kad smo eliminisali taj klub, nas u finalu su čekali čehoslovačka ekipa.
Zbrojovka,
je tako. Mi smo znali te igrače, to su bili sve čehoslovački reprezentativci. Ali je bila razlika u kvalitetu zaista velika. I mi smo tu utakmicu lako dobili. Koliko se ja sećam, ne znam koliko razlike, da li 10-15 razlike.
86-75.
11 razlike. Celu utakmicu smo vodili i pobednik se nije dovodio u pitanje. To je bilo mnogo lakše nego ove prethodne utakmice koje smo. I to je, ajde kažem, bio trijumf te generacije. Prvi međunarodni klubski trijumf, jugoslovenski, i ta generacija se tu i rastala. Sljedeće godine mislim da je Duci otišao, pa onda Moka i Kapunje u vojsku, pa sam onda otišao i ja u vojsku, pa je to bilo jedan period mešovitog sastava, ali tu je bio kraj zajedničkog igranja naš četvorice, Moka i Kapunje, Ducija i mene.
Pomenuli ste da je trener bio Aleksandar Aca Nikolić, on je jedan od utemeljivača jugoslovenske košarke. Kakav je Aca bio i kao trener i kao čovjek?
Izuzetan čovjek, izuzetan trener. Otac svih trenera, uspješnih trenera koji su se posle pojavili u smislu košarkaški otac. I Ranka, i Novosela, i Boše Tanjevića, i Maljkovića. Stručan pedagog, on je imao pedagoški pristup treningu, takmičenju, igraču kao pojedincu. Zaista mi je ostao u najlepšoj uspomeni.
Koliko se sjećam, Maca Nikolić je tražio disciplinu u igri, a playmaker u Zvezdi je bio Moka Slavnić, čija se igra zasnivala na vicu, na neočekivanom potezu, možda malo i nedisciplini. Kako je to Aca tolerisao?
Aca je bio strog, ali izuzetno je kulturan i taktičan. Znači, on, dok god te šale nisu uticale na rezultat, nije on pravio problem nikakav. Ali kad to utiče na igru, da unese nervozu ili nesporazum između igrača, tad je intervenisao. Nije to Moka, i drugi su bili problem, računajući mene na neki način, tako da nije to mogao Aca mnogo da uradi. On je jednog trenutka izjavio, nikad nisam imao bolji, kvalitetniji sastav, niti sam napravio veći neuspjeh nego sa Zvezdom tad. Znači to što smo osvojili kup kupova, osvajao on ranije kup sa Inisom i sa drugim klubovima, osvajao je prvenstvo Evrope. Znači ne samo. Nažalost nije moglo to da se reši i mislim da te godine smo svi razišli.
A star shining bright above you, a night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading but I linger on dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn dear, just saying this. Sweet dream still sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragiša Vučinić.
Iz juniorske selekcije moje generacije su stasali Čosić, Jelovac i ja. To je generacija 48. godište. I mi smo kroz prvo juniorsku, pa onda mladu reprezentaciju, pa po neku utakmicu u seniorskoj reprezentaciji, polako smo osvajali te pozicije. Ispred nas su bili već dokazani igrači, stariji nešto od nas, Rajković, pokojni, Skansi, Marajević. Jelovac i Čosić su bili viši od mene, i to značajno, i snažniji. Tako da su njihove šanse da budu standardni članovi reprezentacije bile mnogo veće nego što su bile moje, ali sam bez obzira na to dobio šansu i negde 70. 71. 69. 70. i 71. sam igrao na balkanskim prvenstvima, igrao sam 71. u Esenu na evropskom prvenstvu gdje smo osvojili srebrnu medalju. E sad, kad se čovjek opredeli da prihvati taj reprezentativni status, ti moraš da prihvatiš obavezu od juna do septembra, da si na pripremama, trenizima, Nažalost, u to vreme su meni bili ispiti na fakultetu. Onda sam ja pravio kompromise. Jedne godine ću da žrtvujem neki rok za ljubav reprezentacije, a sljedeće godine to nije bilo moguće, pa sam onda žrtvovao reprezentaciju da bi jednostavno položio ispite. Nije se to sviđalo trenerima. I Ranko Žeravić je bio krajnje pošten, on meni pozove i kaže, znaš, mora se opredeliš. Ne mogu ja da čekam kad ćeš ti da nađeš vremena da odradiš to što je u programu. I tako da sam ja već sa 71. godinom završio svoj reprezentativni status, bez obzira što sam ja sljedeće tri godine u ligi bio jedan od najboljih centara. Da su imali statistike i skokovi i koševi i vreme u igri, pa su bile u novinama prve petorke. Ja sam bio u prvoj petorci lige, ali moj odnos prema reprezentaciji je bio dovoljno ozbiljan da bi me uzimali u obzir. I ja sam to prihvatio kao tako. Igrao sam za reprezentaciju 40-ak utakmica, osvojio tu evropsko srebro i to je to.
Hajdemo i ovoj srebrnoj medalji na evropskom prvenstvu u Esenu. Finale bilo sa Sovjetskim savezom, s kim i drugim?
Finale je bilo sa Rusima. U tom trenutku mislim da su oni bili po kvalitetu lošiji od nas, ali su tu utakmicu dobili. Nismo igrali u toj finalnoj utakmici onako kako je to Ranko želio, ali se dobro sećam njegove izjave posle utakmice. On je čestitao, mislim da je bilo daleko metko, pobedu i rekao je mene, ovo je posljednji put da se nas dobili. I meni je to ostalo u sećanju. Ranko je ozbiljan čovjek, zamisli on kaže da su nas Rusi posljednji put dobili. I to se i desilo. Sljedećih 10 godina oni nisu mogli da nas dobiju uopšte. To su bili, ja nisam igrao u tim selekcijama. Mokina generacija, Prajina generacija, Kičina generacija. Oni su do 80. godine dominirali, čak osvojili smo i olimpijsku medalju u Moskvi s 80. godine. Nisu imali šansu nikako.
Da, a Sovjeti su tada imali sjajan tim. Paulo Uskas, Korkija, Jedeško, Belov.
Oni su ulagali mnogo u košarku i što su imali jedan sistem da su sve te igrače doveli u CSKA, u vojni klub. I oni su suštinski tu trenirali kao profesionalci celu godinu. Celu godinu. Bili su u statusu vojnih lica i isključivo sa zadatkom da podignu kvalitet u sportu. To je bilo vreme tako.
Bili ste jedan od najboljih jugoslovenskih centara, uspešni u Zvezdi, uspešni u državnom timu. Da li ste imali ponudu da pređete u neki inostrani klub?
Pa ja sam imao na kraj karijere. Apsolutno se nije moglo da razmišlja o odlasku do 30 godina. Kad sam napunio 30 godina, dobio sam ponudu iz Turske, iz Francuske. Ali to su bile toliko male iznosi za koji su, ili uslovi su bili takvi, da sam ja više zarađivao kao inženjer u Srbiji nego što bi zaradio tamo kao košarkaš. Nije bila uopšte kod mene to tema za razmišljanje i ja sam radio starta u ozbiljnim firmama, imao dobre uslove, dobro živim i tako da sam to obogatelio sa te ponude. Godine sam igrao i radio i mogu vam reći da sam uspešno igrao. Znači tih godina sam možda i najbolji igrao. Međutim, nisam dolazio na prepodnevne treninge. To je bio problem klub. I sjećam se Bata Đorjević, s kim sam ja bio i prijatelj i drugar, i on mi je bio trener, međutim, nije mu bilo pravo. Ja sam rekao, na šta, tako je situacija, jer meni je košarka zadovoljstvo, nije mi egzistencijalna potreba. I ja sam se onda dogovorio da mi daju ispisnicu i da ja igram rekreativno za jedan mali klub gdje mogu da dođem 2-3 puta nedelju na trening i utakmicu i to je to. Međutim, uprava nije se bila složila s tim. I oni su tražili da ja ostanem u klubu i da budem registrovan, da igram ako hoću da igram, ako neću ne moram da igram, ali da budem tu. I da moju nesreću sam ja to prihvatio, pa su mi dali da budem kao tehniko u klubu, da dolazim na neki trening, da malo motivišem te mlade igrače, da im pokažem nešto na treningu ako treba i da putujem sa ekipom na utakmice. Bata je bio trener.
Bata Đorđević.
Bata Đorđević jeste. Ta selekcija je, nažalost, loše sastavljena, gde sam se vidio odmah da na samim treninzima nije ekipa koja može napravi neki rezultat. Posle prvih poraza Bata je dao ostavku i otišao je sa mjesta trenera, a onda su mene zamolili, ko danas se sjećam, da vodim jednu utakmicu protiv Olimpije u Beogradu. Pošto sam vidio, shvatio da mi je najveći problem na pleju, nismo imali pleja uopšte, znači neko ko će da organizuje igru, ja sam za tu utakmicu povukao Davića iz Pionira, čak nije bio ni junior, 16 godina dečko, za moju nesreću utakmicu dobijemo. I sad normalno uprava kaže, sad šta će nam trener? Pa ti ćeš to da radiš do kraja, a ljudi, ja radim. Ja ne mogu dolazim prepodne. Evo, daćemo ti pomoćnika. I bio je Protić, pomoćni trener koji je odradio prepodnevne treninge, ja dođem na glavni trening, odradim, međutim, to nije išlo baš onako kako je uprava želila i kako sam ja želio. Došlo je do novih poraza. Nama je trening bio najveći problem, imali smo dva igrača i sada ih ne imali da ne bi, koje su pravili problem, jednostavno nisu zadovoljili kriterijume neophodne da možeš da se spremiš za utakmicu. Pošto sam bio registrovan, ja se skinem i počnem da treniram. I sad ću da vam pokažem kakav pristup mora da imaš na treningu i kakav moraš da pristup imaš na utakmici. Uspeo sam da ih motivišem na treningu, sramota ih je bilo da ne treniraju kako treba. Može da ja stati za 30 godina i godinu dana nisam igrao, budem aktivniji na treningu nego onaj koji treba tek da se dokaže i koji u punom naponu snage. Tim je počeo bolje da igra. Osvojili smo peto mesto te godine i sa završetkom te sezone ja sam rekao, gospodo, hvala, ovo nije za mene. Ja imam svoje ambicije na drugom planu i nisam se prihvatio nikakve obaveze, iako sam ja bio upravi Zvezde i Zvezdaš i sve, ali bez ikakvih profesionalnih obaveza, da li kao trener, da li kao igrač ili bilo. Dobio sam ispisnicu i dogovorio se zajedno sa Simonovićem i 4 godine smo igrali u Pazovi na Zvojica. Ali to je bilo rekreativno. Znači, ipak smo mi bili ljudi koji su bili u snazi 30 godina.
To beše Lifam, ali tako?
Lifam, stare Pazove, igrali smo tamo 4 sezone, polako se završavali svoj taj igrački život. Meni je baš bilo prijatno, a mislim da i njemu. Mogu samo da kažem da u periodu kad smo mi igrali smo bili izuzetno popularni, jer košarka je postala televizijski sport. Svaka utakmica je prenošena.
Znači, subota u 5, to se znalo.
To se termini su se znali, sve su bile hale, pune, male sto sale, bile 3-4 hiljade gledalaca. Mi smo bili ljudi koji su bili među svojim vršnjacima, znači kretali smo se tako i koliko puta sam ja kad idem na utakmicu, pa idem zajedno s navijačima, sve usput, sretnemo se, idemo mi zajedno i tako. Tako da smo bili izuzetno popularni, ali ne mogu da uporedim sa ovim današnjim, gdje je ovo potpuno, meni izgleda kao to drugi sport, kao da je to potpuno drugačiji pristup. Danas je sve marketing. Ranije smo mi sami pravili marketing da bi se dopali publici. Dobrom igrom, korektnim odnosom. Danas to rade agencije. Pa promovišu nekog igrača, profesionalca, oni nema pojma šta oni rade i kakve spotove i šta prave da bi ga dobili u žižu javnosti, da bi privukli publiku. To je potpuno drugačije. Ovo je danas mašinerija. A ono je bilo emotivno, bez profesionalizma u tom delu, bez profesionalizma, bilo kako. Pa ja sam to na Zvezdinom sajtu vidio, nisam ja ni znao, ali je znao. Stoji tamo 13 sezona da sam odigrao, znači od početka do kraja karijere, suštinski celu karijeru, oko 360-70 zvaničnih utakmica. I 4600 koševa, to sam peti strelac, kaže. A po broju utakmica, ja i Cvetković smo na drugom mjestu. Po broju sezona, isto tako Cvetković i ja smo na drugom mjestu. Tako da je to zaista impozantno, gledajući sa ove distance, i ja sam zadovoljan što je to tako. Nije mi žao. Mnogi su se pitali, pa što nisi išao u inostranstvo, pa što? Pa ne. Ja sam sebe dokazao i kroz ovaj posao posle, što je mnogo važnije nego da sam odigrao koju godinu na polju i suštinski egzistencijalno ništa se ne bi desilo. Jer te novci koji su se dobijali u to vrijeme su ti bili dovoljni možda za godinu dana da živiš.
Niste imali visinu baš neku za centra, ali ste peti strelac u istoriji Crvene zvezde, ipak više krila i bekovi postižu koše. Kako bi sebe opisali kao igrača? I otkud ta uspješnost u realizaciji napada?
Pa ja sam dosta uspješno igrao na poziciji centra, jer sam imao tu centarsku tehniku, sa mnom je radio dosta Ranko i prethodni treneri. Jako dobro sam ja imao centarsku tehniku i dobar šut. I bio sam izuzetno snažan za svoju težinu i svoju visinu. Imao sam izuzetno dobru tehniku i bio sam izuzetno spretan u odnosu na moje protivnike koji su bili viši, fizički dominantniji u odnosu na mene, ali nisu se baš mnogo naigrali. Analiziram i sad neke utakmice koje su mi ostali u sećanju protiv igrača, vrhunskih igrača. Ja u svojoj karijeri ne znam da me neko dva put nadigrao. Može jedan put da me nadigra, govorim ne kao rezultat klubski, nego lično, jedan na jedan. Nisu volili da igraju protiv mene, jer ja sam bio uporan. Nema prepreke. I igrao sam 40 minuta, što je isto interesantno, da u to vrijeme smo mi igrali mnogo duže nego što danas ovi igre. Danas ih menjaju 12 igrača. Tad si igrao 6-7 igrača i tu je kraj bio. Tako da sam ipak našao načina da pariram.
Da. Kako je bilo igrati protiv Bugarina Golomeva? Em dobar igrač, em krupan, visok mnogo.
Pa evo recimo na ovom prvenstvu u Esenu. Golomejev je u prvom poluvremenu dao možda 15-20 koševa reprezentaciji. Onda je Ranko bacio mene i do kraja nije dao mi jedan koš. I mi smo tu tamo dobili. Jako teško smo dobili Bugari. Ali ja sam uspeo jednostavno da ga zaključam. Imao sam te odvrambene sposobnosti da predvidim šta će protivnik da uradi i da ga u tome spreči. Moja najbolja utakmica je bila to u reprezentaciji. Sjećam se recimo utakmice protiv Reala u Beogradu. Mi smo dobili Reala u Madridu. 3-4 razlike.
Ona generacija Brabender-Luik.
Upravo tako. Brabender-Luik. Neki tim igrao na Švaba, visoki. I mi smo njih dobili tamo i onda smo kao dobit ćemo u Beogradu. Međutim, stvari su krenule naopako. Simonović nije igrao tu utakmicu. Slavnić i Kapičić su ispali s 5 penala. I u drugo poluvrijeme celo sam ostao ja da od ovih, da kažem, ajde malo poznatijih igrača, da nosim igru. I mislim da je to moja najbolja utakmica bila. Držao sam kompletno odbranu, pokupio sve lopte i dao nekih 18 poena i to većinu u drugom poluvremenu i dobili smo to 5-6 razlike. Ta mi utakmica ostala meni u sećanju kao nešto što sam uradio zaista, zaista značajno. Za sve utakmice smo se spremali i taktički i psihički. Taj taktički deo je bio važan, to je trener spremao, pa svakom da zadatak kako treba da pristup ima, na šta da obrati pažnju. Analizirali smo mi igrače, protivnike. Ja sam imao neku osobinu da za svaku utakmicu se pripremim psihički. Da tačno kažem, moram to raditi to i da to sa moje strane trener može da bude siguran da će biti odrađen. Dosta sam ja to uspješno radio. Bila utakmica koja je Zvezda gubila. Recimo, ja sećam jednu utakmicu protiv Partizana, vodio je Jac. I tačno nam kaže ti kako šta treba da radi. Ja sam odradio svoj deo, ali smo izgubili nažalost. Utakmica u kojoj sam možda dao moj svoj maksimum.
Rekli ste u jednom trenutku da vam je draže što niste otišli u inostranstvo, ali ste ostvarili uspešnu karijeru posle košarke. Šta ste sve to uradili?
Pa ja sam završio elektrotehniku, radio sam prvo kao projektant u ozbiljnim firmama, posle toga sam došao u robne kuće, tamo sam bio 10 godina direktor investicija, znači sve one robne kuće Beograd koje su rađene 80. godina su, sam učestvovao u realizaciji tih projekata, posle robnih kuća Hemofarm, firma koja je 90. godina počela da raste, gospodin Babić nas je skupio, nas nekoliko profesionalaca već dokazanih na određenim poslovima i mi smo doveli Hemofarm, postoji gigant u farmaceutskoj industriji, on je 2006. prodat, ja mislim za najveći iznos, to je već bila privatna firma, ali je prodata za 500 miliona evra. Znači ja sam učestvovao u delu tog razvoja Hemofarma i na neki način se dokazao i tu sam i završio svoju profesionalnu karijeru. Ono što je isto veoma važno, ja se nisam nikad odvajao sporta. 80. godina i negdje do polovine 90. sam bio u raznim forumima. Od takmičarske komisije zajedno sa Batom i Jeliđom, mislim 7 godina sam vodili takmičenje ove velike Jugoslavije, bivše 80. godina. Posle toga sam bio predsjednik Košarkaškog saveza Srbije 4 godine, a onda u dva mandata predsjednik stručnog savjeta u Košarkaškom savezu Jugoslavije i Košarkaškom savezu Srbije. Posebno za mene važno i za mene predstavlja neko zadovoljstvo da sam zajedno sa Kapičićem 91. 2. 3. vodio košarkaški klub Crvenu zvezdu. Ja sam bio predsjednik kluba u trenutku kad je klub bio u problemu, kad je bilo veliki rizik prihvatiti se da vodiš klub koji je financijski i rezultatski bio na najnižem nivou, financijski gubici su bili u tom trenutku za 90. godinu nekih 500.000 dolara, što je bio veliki problem. E, Kapičić i ja smo uzeli klub i za 3 godine smo napravili 2 titule u muškoj konkurenciji, znači 2 prvenstva Jugoslavije smo uzeli, one Jugoslavije, manje Jugoslavijeve i 4 ženske titule, 2 kupa i 2 prvenstva. I 94. godine kad sam prešao u Hemofarm koji je isto imao klub i kad su moje obaveze prešle iz Beograda i u Vršac, morao sam da odustanem, ali sa zadovoljstvom sam predao mom nasljedniku klub sa rezultatima, financijski potpuno obezbeđen, znači bez ikakvog duga i sa kapitalom od prodaje igrača, značajnim kapitalom od prodaje igrača. I to je bilo vrijeme kad su uvedene nama sankcije, kad su ovdje ljudi teško živjeli, a eto, Kaponje i ja smo našli i još saradnika je bilo, da sad ne zaboravim možda nekog Kašića, Branka Kucinu i ljude koji su se baš angažovali, da ti sportisti su imali obezbeđeno apsolutno vrhunske uslove, počeli su se već da prave i ugovori, jer takve su pravila bila, tako da smo mi obezbedili materijalnu osnovu za izmjerenje svih obaveza, apsolutno. Što posle u nekom periodu je bio veliki problem. Sport je meni mnogo pomogao da izgradim svoj karakter i da tu borbenost i tu želju za uspehom prenesem i u kasnijem životu. Sve poslove koje sam posle radio, da li kao neki rukovodioc u sportskoj organizaciji ili u profesionalnom poslu, ništa nije bilo nedostižno. Znači, uvijek je postajao cilj i uvijek je postala vera da ako ispravamo postupaš ćeš taj cilj dostići. I tako sam ja i uspeo da se nametnem kao inženjer, da se dokažem i da iza mene i mojih saradnika ostanu dela koje su se materializovala kroz prodaju, kroz uspeh u radu tih firmi i apsolutno je to nešto što treba da budem zahvalan ljudima koji su mi to usadili kroz moju sportsku karijeru.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci i gost sportskog spomenara bio je košarkaš Dragiša Vučinić. Bio je ovo 385. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.